u zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Josef Kubečka. Česká republika by podpořila sankce vůči těm, kdo perzekvují pilotku Savčenkovou. Schůze poslanců k případu Čapí hnízdo by měla být 23. března. V Kafkově domě večer začne veletrh současného umění Art Prague. Česká republika by podpořila případné návrhy na rozšíření sankcí Evropské unie na ty občany Ruska, kteří se podílejí na perzekuci ukrajinské pilotky Nadii Savčenkové. Při příchodu na pondělní jednání ministru zahraničí 28 v Bruselu to řekl šéf české diplomacie Lubomír Zaorálek. Případ Nadii Savčenkové označil za odporný a prefabrikovaný. Je podle něj hlavně potřeba nedopustit, aby žena, která ve vězení drží hladovku, nakonec zemřela. Nadii Savčenkové před ruským soudem hrozí až 25 let za údajnou vraždu a překročení ruských hranic. Mimořádnou schůzi sněmovny k případu Čapího hnízda by měla místopředsedkyně dolní komory Jaroslava Jermanová z hnutí ANO svolat z podnětu opozičních TOP 09 a ODS na středu 23. března, vyplývá z informací ze sněmovny. V případu, v němž figuruje minister financí Andrej Babiš z hnutí ANO, existuje podezření na neoprávněné čerpání evropských dotací. Minister Babiš se proti tomu ohrazuje. Tržby v českém maloobchodě bez aut v lednu zpomalily meziročně růst na 4,6%. Loni v prosinci se tržby zvýšily o 6,7%. Více než před rokem lidé utratili hlavně z internetových a zásilkových obchodech. Rostly také tržby za potraviny. Oznámil to dnes Český statistický úřad. Česká lékařská komora varuje, že kvůli masovým odchodům lékařů jsou české nemocnice závislé na práci lékařů cizinců. Podle dat z roku 2014 pracovalo v České republice kolem 3000 lékařů cizinců, většinou Slováci. Celkem bylo činných 38 tisíc lékařů, nyní se počty blíží 39 tisícům. Ve 159 městech po celém Česku mohou lidé ode dneška do pátku přispět v tradičních jarních srdíčkových dnech koupí magnetky, náramků a dalších dárkových předmětů na pomoc nemocným dětem a jejich rodinám. Sbírky se pravidelně konají třikrát do roka, na jaře, na podzim a v zimě. V loni vynesly srdíčkové dny přes 3 miliony korun. V Kafkově domě dnes večer začne veletrh současného výtvarného umění Art Prague. Jeho 15. ročník uvede 37 galerií, které návštěvníkům nabídnou díla téměř všech výtvarných oborů. Malbu, kresbu, grafiku, sochy, umělecké sklo, instalace i videoprojekce. Art Prague potrvá až do neděle. Japonské hudbě, výtvarnému umění a kultuře bude věnován nový festival, který byl zahájen v Holešově na Kroměřížsku. Patronkou zhruba dvoutýdenní akce Sakura Japonské dny v Holešově je japonská sopranistka a umělkyně Nao Higano, která má na starost značnou část programu. Hon na ibisy, kteří před 12 dny uletěli z voliéry pražské zoo, skončil. Posledního z 18 uprchlých ptáků pracovníci zahrady odchytili na fotbalovém hřišti v Řeporyjích, sdělil ředitel zoo Miroslav Bobek. Z chycených ibisů jeden uhynul kvůli neprůchodnosti střev. Z voliéry se ptáci dostali minulé úterý dírami v ochranné síti, která nevydržela tíhu těžkého mokrého sněhu. Hokejisté Zlína porazili v pátém utkání předkola play-off extraligy Třinec 3-2 v prodloužení, sérii vyhráli 3-2 na zápasy a postoupili do čtvrtfinále. Po konci předkola play-off hokejové extraligy je jasno, že ve čtvrtfinále se utká vítěz základní části Liberec s Chomutovem a druhá Sparta se Zlínem. Tyto série začnou ve středu. Už dnes startuje boj o semifinále Plzně s Olomoucí a Hradce Králové s Mladou Boleslaví. Krátce o počasí v Česku, oblačno až polojasno, teploty 5 až 9 stupňů Celsia. Po zprávách se podíváme do českých novin. Česká národní banka nestíhá tvorbu testů na přezkoušení poskytovatelů a zprostředkovatelů půjček. V čem je háček? Podle deníku E15 centrální banka chce, aby odborníci vytvořili testy zadarmo. Jde přitom o několik stovek otázek a obyčejně si firmy za každou účtují až 1000 korun. Banka ale nic splatit nechce. Naopak za akreditace bude sama inkasovat 50 000 korun. Testování se dotkne desítek tisíc lidí. Mezi nimi budou zaměstnanci bank i další distributoři úvěrů. Testy ověří jejich odbornost a praktické dovednosti. Centrální banka má tento problém vyřešit do konce června. Pak má začít platit novela zákona o spotřebitelském úvěru. Bance ale hraje do karet, že návrh ještě neprošel poslaneckou sněmovnou, upozorňuje deník E15. Policie se vložila do sporu ohledně neprůstřelných vest pro českou armádu, píší Lidové noviny. Kriminalisté si předvolali k výslechu zástupce Ministerstva obrany a České zbrojovky, která má armádě dodat více než 2000 vest za skoro 70 milionů korun. Policii podle deníku zajímají dvě věci. Kvalita vest, na kterou si ministerstvo stěžovalo, a provázání české zbrojovky a podniku 4M Systems. Před podpisem smlouvy šlo o dvě firmy, teď jsou z nich partneři. Zbrojovka se brání a tvrdí, že přisplnila všechny podmínky, které smlouva určila, a chyba je naopak na straně ministerstva. Dočtete se v Lidových novinách. Díky levným hypotékám mízí z realitního trhu i takzvané ležáky. Podle Hospodářských novin jsou to domy, které si nikdo nekoupil hned po dokončení. Takových je třeba v Praze více než 900. Díky nízkým úrokům hypoték ale stoupá zájem i o ně. Například v Metropoli se loni prodalo přibližně 7000 bytů. Je to víc, než loni stihli developéři postavit. Podle Listu nevídaný zájem tlačí ceny bytu nahoru a zatím to nevypadá, že zájem o ně opět klesne. Lidé hodně spolehají na rostoucí ekonomiku a věří, že spolu s ním jim porostou i platy, a tak se nebojí si dál půjčovat, stojí na stránkách Hospodářských novin. Ministerstvo práce a sociálních věcí mění plány na otcovskou dovolenou, informuje stejný List. Podle něj tátové nejspíš s dětmi stráví 4 dny namísto plánovaného týdne. Původní plán se totiž nelíbil ministerstvu financí, protože by stál asi 700 milionů korun. Nově by to vyšlo zhruba o polovinu míň. Ministerstvo ale s mírnějším návrhem spokojeno není. Prý by kladl další nároky na zaměstnavatele i Českou správu sociálního zabezpečení. Proti je i Hospodářská komora, podle které je to zbytečné. Otec si prý může vzít na těch pár dní dovolenou nebo neplacené volno. Státem placené volno pro otce by mohlo platit od příštího roku. Návrh teď posoudí Legislativní rada vlády, pak ho čeká standardní schvalovací kolečko. Ministerstvo práce a sociálních věcí odhaduje, že by otcovskou dovolenou využilo až 80% mužů, píší Hospodářské noviny.
Posloucháte Rádio Praha.
Před 5 lety došlo v důsledku tsunami k druhé nejhorší jaderné katastrofě v dějinách, explozím v jaderné elektrárně Fukushima v Japonsku. Jak tato událost pozměnila pohled na využívání energie z jádra? Ukázala kauza špatné fotodokumentace svárů v jaderné elektrárně Dukovany na mezery v kontrole a zabezpečení jaderných elektráren u nás? I o těchto otázkách s Danou Drábovou, předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, hovořila Karolína Koubová.
Vzpomenete si na to, jak jste se před 5 lety dozvěděla o tom, co se stalo ve Fukušimě?
No to si vzpomínám docela přesně, protože já jsem byla v Ostravě na vědecké radě tamní Vysoké školy báňské. A volal mi někdo, a to už zase tak přesně nevím, jestli z rozhlasu nebo z televize, v Japonsku došlo k obrovskému zemětřesení, jak se mohlo dotknout jaderných elektráren. A já jsem měla zkušenost s tím, že japonské elektrárny jsou na zemětřesení postaveny velmi dobře. Mimochodem největší elektrárna na světě, Kashiwazaki Kariwa, která leží přesně naproti Fukušimě, nebo skoro přesně, ale na západním pobřeží ostrova Honšu, byla terčem zemětřesení nebo objektem zemětřesení o síle 7,5 stupně Richtera a přestála ho bez nejmenší ztráty květinky, tak říkajíc.
Tady už to bylo 9 tedy stupňů.
Tady to bylo 9, ale pořád ještě to zemětřesení by nebylo to nejhorší, ale k tomu se dostaneme. Takže já jsem poměrně optimisticky řekla, no nemohu vám k tomu říct nic, nevím to, když vám to teď vyběhlo z agentur a ještě navíc jsem v Ostravě a těžko se do něčeho podívám, protože sedím na vědecké radě. No a pak už to začalo jít velmi, velmi rychle. Zemětřesení fukušimské bloky přestály opravdu velmi dobře, to se dneska ukazuje. To, co je dostalo do kolen, tak říkajíc, aspoň 4 z těch 6, byla následná přílivová vlna tsunami, kterou jste zmínila, která v projektu elektrárny byla podceněná a tím pádem ta elektrárna dospěla do stavu, kdy neměla žádné zdroje elektrického proudu a elektrárna bez proudu je velmi zranitelné zvířátko.
Ano.
A ještě navíc neměla možnost si ten proud nějakým způsobem vyrobit sama, což je jeden z předpokladů pro jadernou elektrárnu, protože diesel generátory byly vyplaveny tou přílivovou vlnou.
Takže byly tedy vyřazeny z provozu ty chladící systémy.
Byly vyřazeny z provozu chladící systémy a to je to nejhorší, co se na jaderné elektrárně může stát, protože velmi rychle, když reaktory jsou odstaveny, dojde v důsledku takzvaného zbytkového tepla k přehřátí aktivní zóny a k její postupné degradaci, natavení, roztavení a uvolnění toho poměrně velkého množství radiace napřed do systému té elektrárny. A jestliže se to chlazení nepodaří v řádu desítek minut obnovit, tak potom dojde už nevyhnutelně k nějakým únikům do okolí té elektrárny. To se stalo ve Fukušimě.
To se stalo ve Fukušimě. A tehdejší japonský premiér Naoto Kan teď vlastně po 5 letech přiznal v rozhovoru pro britský Telegraf, že chybělo opravdu málo a svět by čelil jaderné katastrofě podobné jako v Černobylu. Jaké rozměry tedy ta fukušimská havárie mohla mít a čemu se vlastně zabránilo?
Vzhledem k tomu, že tou havárií byly postiženy 3 jaderné reaktory. Ono se mluví o 4, ale ten 4. nebyl žádný velký problém, protože 4. blok byl odstaven a všechno palivo bylo z reaktoru vyvezeno do bazénu skladování vyhořelého paliva. Shodou okolností tenhle ten blok stavebně utrpěl skoro nejvíce, protože se tam dostal vodík ze 3. bloku, propojenou s duchotechnikou a ten výbuch vodíku na 4. bloku byl destruktivní, vypadal příšerně. Ale z hlediska uvolnění radiace ten 4. blok vlastně žádný problém neznamenal, nebo žádný velký problém neznamenal. Nicméně já bych s panem premiérem Naoto Kanem si dovolila trochu nesouhlasit, protože všechno, co se na té elektrárně dělo tak, aby ty následky byly co nejvíce zmírněny a ono se to do značné míry podařilo. Protože pořád ještě, i když se rozstavilo palivo ve 3 blocích, tak to uvolnění radionuklidů do životního prostředí dosahuje při těch maximálních odhadech zhruba 1/4 toho, co ten znamenal ten jeden černobylský blok. Což je dáno tím, že ta elektrárna měla v podstatě všechny bariéry, takzvané ochrany do hloubky, omlouvám se za ten trochu odbornější výraz, to znamená všechny bariéry, které postupně brání tomu, aby se ta radiace dostala do kontaktu s člověkem a s okolím. To znamená, aby byla udržena, izolována v prostorách toho reaktorového bloku.
Ono také, promiň, tedy to ozáření těch lidí, kteří tam byli, bylo v těch nízkých úrovních, ale problémem se potom staly tedy radioaktivní prvky, které unikly do vody především.
Já bych ani neřekla, ono je vždycky, zní to sice cynicky, lepší do vody než do vzduchu. A při vší smůle, kterou ta elektrárna měla, tak její okolí mělo v podstatě štěstí, protože převažující směr větru v té době vždycky je nad moře. A únik nad moře znamená obrovské rozředění. To moře má obrovskou ředící a čistící schopnost. Takže kontaminace toho mořského prostředí, vody, flóry, fauny mořské je nevýznamná prostě, i když ten únik nebyl úplně malý. Jednu chvíli, někdy okolo 20. března, se bohužel vítr otočil a z toho pochází ten jazyk kontaminace nad pevninou, například města Itate nebo na Mie, která musela být evakuována.
V souvislosti právě s havárií ve Fukušimě říkala jste, že už v projektu tedy nebyla dostatečně počítáno s takovou vlnou tsunami. Mluví se o tom, jestli za to zkrátka mohla živelná katastrofa nebo opravdu lidský faktor, jestli se dalo zabránit tomu, co se stalo na Fukušimě.
Zabránit se tomu samozřejmě dalo, ale tak je to se všemi díly, zejména složitými technickými, která člověk vytvořil, protože na konci nebo na začátku toho řetězce příčin, podle toho, ze které strany postupujete, najdete vždycky člověka a jeho chybu. Ta příroda k tomu přidala tu svoji extrémní nepřízeň, Matička byla prostě macechou na chvíli, ale na druhou stranu, když si analyzujete příčiny různých průmyslových havárií, nejenom v tom jaderném sektoru, tam jich zase tolik nebylo, tam se těch zkušeností tolik vlastně nepozbíralo, ale obecně ropné plošiny, chemičky, cokoliv takhle složitého letecké havárie, tak ve většině případů dojdete k překvapivému závěru, že na začátku byla úplně banální chyba člověka. Přehlédnutí něčeho, co když se díváte zpátky, tak je vám naprosto zřejmé.
Pak je ta otázka právě, když neumíme vyloučit tu chybu lidského faktoru, jestli taková zařízení vlastně vůbec budovat.
To je samozřejmě otázka, která je nejednoduchá a vyžaduje opravdu poctivé porovnávání přínosů a rizik. A musíme si také uvědomit, že ta jaderná energetika sice bez pochyby je rizikové odvětví, ale dokonce ani v té oblasti výroby elektřiny není tím nejrizikovějším z hlediska tedy následků pro člověka, z hlediska zranění nebo dokonce úmrtí. Vezměme si jenom, kolik každý rok, a moc si toho nevšímáme, umírá horníků v uhelných dolech. Ta jaderná energetika nedokázala ani za 60 let své existence. Ani se k tomu neblíží řádově prostě. Vezměme si i takový případ, jako je protržení přehrady Bangájo v Číně v roce 1976, které mělo 25 tisíc přímých obětí a 150 tisíc následných obětí na hladomor a epidemie tím vyvolané. Vezměme si havárii v indickém Bhopalu, 5 tisíc přímých obětí havárie chemické továrny.
Rozumím.
A tohle všechno nevzbuzuje v nás velké otázky, jestli ano nebo ne.
Promiňte, že vám do toho vstupuji, ale paní předsedkyně, když se vrátím právě k Fukušimě, tak z vašeho úhlu pohledu ano, lidská chyba, ale selhal japonský národní regulátor nebo selhala firma TEPCO, tedy provozovatel elektrárny, jejíž manažeři tady také stanuli před soudem kvůli tomu, kde se tam nejvíce porušila pravidla?
Ono, když dojde k takovéhle události, tak nakonec zjistíte, že svůj podíl mají všichni. Regulátor, ten, kdo tu elektrárnu projektoval, ten, kdo ji obsluhoval. Takže to potom ten řetězec těch příčin a zavinění je velmi komplexní a nikdo, ani ten regulátor z toho nevyjde s čistým štítem.
A byla jaksi dosaženo nějakých konkrétních odpovědností z vašeho úhlu pohledu za to, co se ve Fukušimě stalo?
Záleží na tom, jestli se ptáte na trestně právní odpovědnost, anebo, jak bych to vznešeně řekla, na tu morální odpovědnost za to. V každém případě japonský parlament ve své zprávě označil tu havárii jako havárii made in Japan. Protože japonská národní povaha, pokud se dá někdy o národní povaze mluvit, se vyznačuje obrovskou úctou k autoritám a malou tendencí k tomu, co je pro rizikový průmysl nezbytné, totiž pořád se ptát a pořád zpochybňovat, jestli už jsme dost bezpeční, jestli jsme mysleli na všechno. Ta bezpečnost skutečně spočívá v tom, že pořád zkoumám, co ještě nevím. A dokonce zkoumám i to, a to je hodně těžký, o čem nevím, že to nevím.
Co jsme se dozvěděli tedy po Fukušimě, že ohledně jaderné bezpečnosti nevíme a je to potřeba zkoumat a dále ošetřovat? Protože víme, že následovaly ty takzvané stres testy jaderných elektráren v Evropě.
Pro nás z toho vyplynula dvě zásadní poučení. Do Fukušimy bylo prakticky nepředstavitelné, že by došlo v jedné lokalitě k havárii na více blocích najednou. S tím žádné kontingenční plány do té doby nepočítali. Takže tohle byla docela zásadní věc pro ty opatření po Fukušimská. A druhá zásadní věc byla ta představa, že havárie jaderné elektrárny je to nejhorší, co se v danou chvíli může té zemi stát. To se ukázalo, že není pravda.
Protože následky
zemětřesení a tsunami prakticky znemožnily té elektrárně spolehnout se na pomoc zvenčí a musela si zkusit poradit sama. Další velké pokušení a zase poučení. Další výsledek pro pofukušimská opatření všude po světě. Ty elektrárny si musely udělat plán, jak vydrží aspoň 72 hodin bez pomoci zvenčí.
Znamená to, že už by k něčemu takovému, co se stalo ve Fukušimě, nemohlo dojít?
K něčemu takovému ne, ale ono je to trochu Klausewitz. Ono se vždycky připravujete na minulou válku. To znamená, vy musíte pořád, když chcete mít tu elektrárnu skutečně bezpečnou, pracovat na dvou věcech. Musíte pořád přemýšlet o opatřeních, jak snížit pravděpodobnost, že se tam něco ošklivého stane. Ale z druhé strany musíte pořád pracovat na tom, abyste měla lidi a nástroje, kteří budou schopni se vyrovnat z následky té případné ošklivé události, protože tu pravděpodobnost nikdy nedostanete na nulu. Vyrovnat se s ní tak, aby se to zařízení třeba i zničilo, ale nebylo ohroženo okolí. A že to jde, nám ukázala jiná jaderná havárie. Havárie ve Three Mile Islandu ve Spojených státech amerických v Pensylvánii v roce 1979. Velmi rozsáhlé tamní aktivní zóny, ale ta elektrárna byla tak dobře vymyšlená, tak dobře postavená a obsluhovali ji tak dobří lidé, že sice došlo ke škodě za miliardu dolarů v tehdejších cenách, ale okolí ohroženo nebylo.
Když bychom se podívali na tu bezpečnost jaderných elektráren u nás, tak od poloviny února, jestli se úplně nemýlím, už pracují 3 reaktory ze 4 na Dukovanech po dlouhých odstávkách kvůli té kauze nekvalitně dokumentovaných svarů. Tak jak významné stigma ohledně právě zabezpečení našich elektráren to je?
Stigma je docela zajímavá charakteristika, protože jedna z příčin, proč tam došlo k takhle rozsáhlé nekvalitní práci, je obrovská sebejistota vynikající elektrárny a lidí, kteří pracují na vynikající elektrárně, která 30 let neměla nejmenší problém, patřila k nejlépe provozovaným na světě.
Sebejistota tedy jisté usnutí na vavřínech.
Přesně, já tomu říkám usnutí na vavřínech. Pracovníci elektrárny, pracovníci ČEZu obecně v té jaderné oblasti se začali příliš spoléhat na to, že už mají, tak říkajíc, všechno v ruce, začali příliš využívat outsourcingu, přestali důsledně kontrolovat, jestli to, co si u té firmy, u toho dodavatele objednají, je jim skutečně dodáno v odpovídající kvalitě. Ono totiž na outsourcingu jako takovém není principiálně nic špatného. Když zůstanete inteligentním zákazníkem, který ví, co si má objednat a umí a chce si zkontrolovat, že skutečně dostal to, co si objednal.
Což tedy ČES nedokázal.
Tam ČES, já si dovolím hodně silné slovo, selhal.
Vy jste řekla, že už dlouho upozorňujete na to, že právě systém řízení firmy ČES a systém řízení a kontroly jeho dodavatelů není adekvátní. Změnilo se na tom něco po té kauze s těmi sváry?
No, ono se bohužel ukázalo a zase nejsme první na světě, komu se něco takového stalo. Nejsme první dozor, který byl frustrován, s tím, že poukazuje na nedostatky, které jsou ale těžko měřitelné. To víte, když máte trubku, ventil, čerpadlo a ono nefunguje tak, jak má, tak to je průkazné. Tam máte tvrdá fakta. V systému řízení, v systému kvality, tam je to vždycky názor proti názoru. My jsme tu zhoršující se trend viděli řadu let, ale vždycky jsme byli oslyšeni s tím, že je to náš názor, ale my to přece děláme dobře, podívejte se na naše tvrdé ukazatele, které nesignalizovaly nic špatného. Takže stejně jako před 20 lety ve Spojených státech amerických, před 15 lety v Kanadě, prostě muselo přijít něco, co bolelo. Naštěstí jenom finančně.
Ano, ale nakolik třeba právě v tomto smyslu trochu selhal i dozor Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, že na tu nekvalitu fotodokumentace svarů nepřišel?
To víte, že je to předmětem i našeho vnitřního hodnocení, jestli jsme mohli nebo nemohli, měli nebo neměli udělat něco více, než že jsme poukazovali na to, že systém kontroly dodavatelů a vnitřní kontrolní systém ČEZu je poddimenzovaný. Na druhou stranu uvědomme si, že žádný státní dozor nekontroluje potom provozovateli 100%. A ty vady, které se objevily, ty nekvalitní snímky, byly na systémech, které pro nás z hlediska vlivu na bezpečnost nejsou úplně prioritní.
Ale jak říkáte, je dost často také problém to, co nevidíme, nebo to, o čem nevíme. Při tomto systému, tak jak je nastaven, říkáte, nemohli jsme odhalit všechno, dlouho jsme upozorňovali.
My jsme to mohli odhalit kdykoliv, protože ty namátkové kontroly se tam dělaly, ale to víte, když si vybíráte vzorek z mnoha tisíc, tak buď když na to přijdete hned, nebo za 10 let, nebo nikdy.
Ano, a pak říkáte, dlouho jsme upozorňovali na to, že se nám nelíbí ten systém řízení, ale jak si byli jsme oslyšeni. Tak jak má být občan v této republice jaksi klidný s ohledem na zabezpečení obou jaderných elektráren, že zkrátka ten management neusne na těch vavřínech tak hluboce, aby se stalo skutečně něco velmi závažného?
Já znovu opakuji, že systémy, které byly postiženy touhletou nekvalitní prací, by té elektrárně nezpůsobily problém. Ale mohli způsobit něco trochu jiného. No, totiž většina těch svarů byla na systémech, které jsou důležité pro měření a také pro případné zvládnutí takové těžší události. To znamená, uvedu příklad, v případě, že přijde ta elektrárna ochlazení, tak tam existuje požadavek na zajištění havarijního napájení parogenerátorů. A na těchto systémech toho havarijního napájení, není to, prosím, že bych to chtěla zlehčovat, ale ta elektrárna je 30 let nikdy nepotřebovala. Byly svary, které pravděpodobně by dodávku studené vody přežily jen velmi těžko.
Já se musím zeptat na závěr pouze jednoduše. Ohrožuje vlastně to, co se stalo, nebo jestli to nějak ilustruje, že může dojít na ohrožení bezpečnosti obou elektráren, pakliže by se takto postupovalo dál?
To bych vyloučila, protože ty opravdu z hlediska bezpečnosti důležité systémy a komponenty a svary na nich jsou předmětem takzvaného programu provozních kontrol, který má úplně jiný režim než tyto, o kterých mluvíme. Jenže ta jaderná energetika musí být strašně konzervativní, takže i tyto, byť méně důležité, musí být prokazatelně v pořádku.
S předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danou Drábovou hovořila Karolína Koubová. Dnešní vysílání Rádia Praha je u konce. Od mikrofonu se loučí Josef Kubečka.